Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o aktuelnim temama u svetskim medijima. Sirija bira predsjednika. Izbori na kojima se očekuje pobjeda sadašnjeg predsjednika Bašara el-Asada održavaju se u jeku građanskog rata i to samo u područjima pod kontrolom sirijskih vlasti, što je na oko 40% teritorije Sirije, prenosi BBC. Pravo glasa ima više od 15 miliona Sirijaca, a više desetina hiljada glasalo je tokom prošle nedelje u inostranstvu. Asad se kandiduje za treći sedmogodišnji mandat, uprkos pobuni protiv njegove vlasti koja je prerasla u građanski rat. Pored njega kandidovao se i komunistički poslanik Maher Hadžar, koji je učestvovao u mirovnim pokretima na početku sukoba u martu 2011. godine. Ovo je prvi put da na osnovu novog ustava na izborima učestvuje više kandidata. Ukrajinska vojska nastavila je da gađa Slavjansk na istoku zemlje, a nad gradom su uočeni i ukrajinski borbeni avioni, prenosi Itar TASS na osnovu izjave predstavnika tamošnjih proruskih snaga. U jutrošnjim napadima na taj grad poginuo je jedan civil, javio je Interfax. Svjetska štampa veliku pažnju posvetila je abdikaciji španskog kralja Juan Carlosa. Posle skoro 4 decenije Juan Carlos prepustio je presto sinu Felipeu. Koji su glavni razlozi abdikacije i da li će princ od Asturije moći da popravi ugled španske monarhije, tema današnjeg novinarenja. Na telefonskoj liniji je novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik brojnih srpskih medija iz Barcelone, Vladimir Stanković. Gospodine Stankoviću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav.
Dan pošto je španski kralj u obraćanju naciji rekao da tron ostavlja mlađim generacijama, kakve su reakcije građana Španije, kakve španskih medija? Da li je ova odluka bila očekivana ili iznenađenje?
Od svega pomalo. Iznenađenje svakako jeste, jer je kralj više puta znao da kaže da monarsi ne abdiciraju, nego da umiru kao kraljevi. A sa druge strane, njegovo narušeno zdravlje, sve češće odlasci na ozbiljne operacije, zatim nekoliko nepromišljenih poteza koje je napravio, pre svega kada je otišao u lov u Botsuanu u trenutku kada je u Španiji kao i celom svetu bila velika kriza, što je znatno uticalo na pad popularnosti monarhije. Dakle, taj niz okolnosti nagoveštavao je takvu mogućnost, tako da bi odgovor na vaše pitanje mogao da bude i da i ne, možda ipak za nijansu više ne, ali ne i preveliko, nije se desilo neko preveliko iznenađenje.
Španski kralj krunisan je samo 2 dana posle smrti Franciska Franka 1975. Zanimljivo je i da ga je sam Franko proglasio svojim nasljednikom, međutim on po preuzimanju krune krenuo je drugim putem. Španija postaje demokratski poredak, stabilizuju se prilike u zemlji, Španija postaje članica Evropske unije. Po čemu još pamtimo Juan Carlosa kao popularno kralje i u kom trenutku se to sve menja?
On će svakako biti zapamćen kao kralj demokrata, ne samo kao čovjek koji je doprineo jednoj primernoj u svakom pogledu tranziciji Španije iz jednog totalitarnog režima koji je ostavio Franco u jednu modernu parlamentarnu demokratiju sa zaista značajnom ulogom koju on odigrao, od toga da je recimo odabrao Adolfa Suareza za premijera na opšte iznenađenje, ali to je bio jedan od njegovih najboljih političkih poteza i evo sticajem okolnosti dvojica verovatno glavnih ljudi u toj španskoj tranziciji odlaze sa scene gotovo istovremeno. Adolfo Suarez i fizički, jer je umro pre 1-2 mjeseca, evo kraljice povlači sa te funkcije. Zatim svakako je nezaobilazna njegova uloga u pokušaju državnog udara 23. februara 1981. kada se u vojnoj uniformi kao vrhovni komandant španske armije pojavio na televiziji i osudio pokušaj puča, stavio se na stranu demokratije. To su neki ključni momenti u njegovoj vladarskoj karijeri koja je to trajala 39 godina i mnogo puta u Španiji je bilo postavljeno pitanje da li bi Franco, koji je zaista, kao što ste rekli, sam odabrao Juan Carlosa za svog nasljednika, da li bi to uradio da je znao kojim će putem Juan Carlos krenuti, jer to što je on uradio bilo je sasvim suprotno onome što je tokom 4 decenije radio Franco. Ali pošto istorija uvek piše nove i nove stranice i mnogo toga je nepredvidivo, desilo se to što se desilo i kralj je tokom skoro 4 godine vladavine stekao veliku popularnost, ali kažem, posljednjih godina sticaj okolnosti, što neki njegovi potezi, što iz njegovog okruženja, familijarni i tako dalje, uticali su da ta popularnost počne da pada.
Imajući u vidu sve te porodične skandale, njegove strasti, kao što je bila strast lova na medvede, da li je njegov naslednik, princ Felipe, sposoban i spreman da nasledi špansku krunu i da popravi taj ugled španske monarhije?
Pa to je veliko pitanje. Kralj se svakako nada i dobar deo Španaca koji podržavaju monarhiju misle da je to dobar potez i da je princ Felipe, koji je dugo godina, ako tako možemo da kažemo u navodima, naravno šegrtovo za kralja, da je on spreman za tu ulogu, jer je on već u mnogim poslovima zamenjivao kralja, posebno u nekim misijama, putovanjima i tako dalje. Međutim, ima i naravno pesimista koji misle da je jednostavno kralj svojim ličnim šarmom i svojim nekim onako nepredvidivim potezima uvek znao da, opet u navodima, kupi običan narod, da iznenadi novinare, da preskoči neke protokolarne obaveze. Kod princa Felipea se taj šarmantni duh ne osjeća toliko. On je naravno u svemu umeren, odmeren, pripremljen, školovan, ali kažem, možda fali ta jedna lična nota i praktično od danas, bez obzira što će princ Felipe 16. juna i formalno postati kralj Španije, po hitnom postupku se sprema usvajanje jednog zakona, jer zanimljivo da ne postoji zakon o sukcesiji, odnosno o nasljeđivanju krune, bilo koji da je motiv za promenu, tako da će po hitnom postupku utorak biti usvojen jedan zakon koji to treba da reguliše, a 16. juna će princ Felipe, kao Felipe VI, preuzeti krunu, ali već danas je u mnogim gradovima Španije mnogo ljudi na ulicama, kažu da je u Madridu 20.000, u Barceloni 5.000, u Valenciji 2.000, u nekim manjim gradovima po nekoliko hiljada ljudi koji protestuju i traže referendum o monarhiji. Tu su i neke političke partije na toj liniji, pre svega jedna nova politička snaga koja je na nedavnim izborima za Evropski parlament 25. maja dobro prošla, to je partija, u stvari to čak i nije neka partija, više jedan pokret koji se zove Podemos, što bi u prevodu značilo možemo, sa jednim karizmatičnim mladim liderom koji se zove Pablo Iglesias. Zatim Ujedinjena levica, čiji je koordinator Kajo Lara, također i on se založio za referendumsko izjašnjavanje o tome da li Španija i dalje treba da bude monarhija, i obojica kažu ako su vlada i svi monarhisti tako sigurni u popularnost monarhističkog uređenja, neka to provere i na referendumu, odnosno da građani kažu šta o tome misle. Međutim, dve vodeće političke partije, vladajući populisti, odnosno Narodna partija i opoziciona PSOE, Španska socijalistička radnička partija, nedvosmisleno podržavaju monarhiju, odaju počast odlazećem kralju i žele dobrodošlicu novom Felipeu VI.
Kolega Stankoviću, hvala najljepše na uključenju novinarenja. Bio je to Vladimir Stanković, novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik brojnih srpskih medija iz Barcelone. Mi prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Uoči 25. godišnjice protesta na kineskom trgu Tiananmen, pojačana bezbednost u Pekingu, navodi kineska agencija Xinhua. Preventivno su privedeni disidenti i aktivisti za ljudska prava, a nekima je naloženo da napuste prestonicu. Region Afrike. Nigerijska policija zabranila je iz bezbednosnih razloga skupove podrške devojčicama koje je polovinom aprila otela islamistička organizacija Boko Haram. Najavljujući mogući napad te islamističke grupe, policija je zabranila skupove u Abuđi, gde svakodnevno dolaze građani da protestuju zbog otmice učenica. U 9 sati i 51 minut nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju je Slobodan Đukić, urednik zabavnog i noćnog programa. Dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od, koliko vidim, Alo novina.
Pa nećemo da ih reklamiramo. Ja sam baš mislio da, kad ste vi rekli, pošto ja u principu čitam novine na monitoru kompjuterskom, znači vrlo redko imam onako, da kažem, papir u rukama koji miriše na štampu, to sam već odavno zaboravio, pa sam ovde neke primere uzeo, recimo, samo naslove da pročitamo. Jeca pokazala trudnički stomačić, pa onda, ne znam, jedna izvesna osoba ima tumor glasnih žica, ne znam, valjda je ona pevačica. Mislim, kako da vam kažem, Malkice je odvratno. Međutim, da idemo na ozbiljnije stvari, privuklo me je u današnjoj politici jedan članak koji se zove Republika se piše malim slovima. Bavi se time što je naš pravopis, znači pravopis srpskog jezika, prethodno se zove srpsko-hrvatski, pa verovatno pre toga srpski, jedno 4-5 puta izmenjen. I te promene su takve da se, na primjer, Republika piše malim slovom. Znači, kad pišete trgu Republike, trg je veliko, Republika malom. I to, ja sam bio potpuno šokiran, ja imam godina dovoljno, pa se sanjam još onih vremena kad se ovaj jezik zove srpsko-hrvatski, to nikad nije bilo. Pa onda je, recimo, bitno da se, na primjer, olimpijada piše malim slovom, znači, na primjer, 10. olimpijada po novom pravopisu, a recimo, da kažemo da se Republika piše, kad se odnosi na Republiku, na primjer Republiku Srbiju, piše se malim, a kad se samo reč Republika se, naravno, to je logično, piše velikom. Nekad se pisalo Prvi svjetski rat, Kolubarska bitka, malim slovom, pa je onda to 60. godine tako bilo, pa je onda to
je
izmenjeno.
Prvi,
sad opet ne znamo, znači 4 puta se menja. Sad zašto ja volim da čitam novine u elektronskom obliku? Zato što tu postoje komentari. Ja onda uživam da čitate komentare, pogotovo kad me zanima tema. Kaže Branislav Sokolić, koji se javio, kaže: ja sam za to da srpski jezik dobije poslanik i poslanicu, a može i poslaninicu, ili je već dobio. Mislim, zaista duhovito. Kaže, niti se Republika Srbija, to kaže Joviša Vidić od Rudina, tako se potpisao, niti se Republika Srbija piše velikim slovom, niti 10. olimpijske igre malim slovom. Slovinama se ne može pisati, pisanje se vrši pomoću drugih pomagala, kao na primjer olovkom, perom, drvcetom po pesku ili evo kucanjem na tastaturi. Dakle, to je ono zašto ja volim elektronski oblik novina, a stvarno ja imam čast i zadovoljstvo da radim emisiju koja se zove Srpski na srpskom, koja na našem programu ide 3, odnosno sad već ide 4 puta, tako da se često desi da koleginica Mirjana Blažić, koja radi tu emisiju zajedno, da, koja je autor uglavnom tekstova, nađe primjer, ja ostanem potpuno šokiran, jer sam bio ubeđen, mislim, stavio bi onog što
kažu nešto suprotno, da,
glavu na panj. Tako da me ovo jako privlači, ove teme.
Hvala najlepše, bio kolega Slobodan Đukić za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.